kaleessa ganama pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa akkasumas immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti hawaasa Oromoof lammiilee Itoophiyaa kabiroo waliin marii gaggeessanii turan. Marii kaleessaa kanarratti dhimmoota Oromoo laallatanii fi kabiroo irratti bal'inaan hawaasa waliin dubbachuudhaan imala isaanii Yuunaayitid Isteetsi keessaa xumuratanii gara biyyaatti deebi'an. Soraatu Qindeessi.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa, ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo, Obbo Ahmed Shiddee, ministeera odeeffannootii fi bulchoota Itoophiyaa imaltuu dhiyoo sana keessatti gammachuu guddoon galle jechuun dubbachuu jiran fuula hedduutti namni hedduun Dr. Abiy fi Obbo Lammaan ijoollee abbaa gadaati bulchoota Afrikaa fa'aa jedhee saamisii irratti footoo isaanii barachiir keeyyateetiin waan hedduun faarsa. Obbo Lammaan waan dhufaatii isaanii sanarratti yookaan ammoo waan imaltuu sanarratti eegi waan hedduu jedheen duubatti namni waan dhalateef qabaa jechuun dubbate.
Haati nudeesse raammoo nundeenye haati nudeesse ilma namaa nudeesse nyaannee jiraachuudhaaf jiraannee darbuudhaaf otoo hin ta'in kabajaa ulfina saba keenyaaf hojjennee seenaa hojjennee darbuudhaaf warra ergama fudhate ergama namni xalayaa barreesse nuu kenne otoo hin ta'in saba ofiif waan gaarii hawwuun akkuma jirutti ta'ee hojjechuufiin immoo dhimma guddaadha. Ilmaan Oromoo gargar ba'uun keenya kana hundaaf waan nu saaxileef barnoota guddaa waan nu ta'uuf ammaan booda abadan bakkitti nuti dhalanne Booranatti dhalannu Harargee, Wallaggatti dhalannu Shawaa, Arsiitti dhalannu Gujii, Ilmaa Booritti dhalannu Jimmatti dhalannu iddoo dhaloota keenyaati malee eenyummaan keenya Oromoodha, Oromummaadha. Islaamummaan, Kiristaanummaan, Waaqeffattummaan, amantummaa keenya. Kanaa olitti hunda keenyaaf Oromummaan an hunda keenyaas amma saba keenyaaf furmaatan finnetti beekaa miti nuti akka dhuunfaatti nama kan wal dhabdeen qabu lolan qabu irra garuu carraan nu ba'ee saba Oromoo fuuldura jirra saba Oromoo fuuldura dhaabbannee jirra dirqamni akka lammummaatti akka ilma Oromoo tokkootti ani qabu saba kanaaf hiriyoonni koo har'a saba kana biyya kana hoogganaa jirru. Rakkoo bara dhibba meeqaa saba kanarra ture hiiknee finna jennee miti hiiknee fituus hin dandeenye garuu ammaan booda rakkoon kaleessaa dararaan kaleessaa cancalli kaleessaa saba kanatti akka hin deebine bu'uura cimaa bu'uura diigamuu hin dandeenye kaa'uu dandeenya. Oromoon saba isaaf hin yaadne jireenya yaadu akkitti yaadnutu rakkoo qaba malee amata hamma kana bara hamma kana waa hedduun nu jala darbee jira yoo xiiqii qabaan yoo harrii fi boru egereen yoo nuu galee. Waggaa muraasa keessatti inni kaan waggaa 20-30 kan hojjete waggaa 2-3 keessatti hojjennee bira ga'uu akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Imaanaan ani isinirra kaa'u. Eessaa nu haa deemu? Karaa kamii nu haa deemu? Saba kanaaf hojjenna hanga taanetti. Onnee wal buusu haa dhiisnu. Mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu. Bakka rakkoon jirutti teenyee waliin haa mari'annu.
Namni dhalate ammoo akkuma Obbo Lammaan jedhutti qofaa miti ilmaan isaati yaaduu malee dhaloota egeriifillee maal lafa dhiisee deemuu malee jedheetiin herreguu malee jenna.
Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Gabrummaa, rakkina, dukkana isaaf yaadne. Isaaf yaadne hojjenne gaafan kana dubbatu hin nuuf halkanii guyyaa yeroo kam carraan argadhetti tokkummaa cimaa uumuu danda'uun nuuf hojii manaa guddaa. Beektota, hayyoota, dargaggoota ilmaan Oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har'a. Kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef namni gaditti otoo nu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee ofin keenyu yoo taane guddina miti nuuf dinagdeen nuuf murteessaadha. Dinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti biddeenii olitti daabbootii olitti ulfina qabaachuun hangafa. Ulfina kan argan gadi of keenyee miti. Baasnee of mul'isneeti gararraa irratti of mul'isneeti warra ofii bira dabarree kaanii furmaata ta'uu dandeenye qabatamaatti agarsiisuu danda'utu nurra jiraata kana Oromootti kabaja kan horuu danda'u namni kana dagachuun qabu.
Achi gahuuf ammoo abdii qabaachuu malle tan wal barsiisuu mallee jira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Dhala keenya kana barsiisuu danda'u nurra jiraata warra yeroo hunda injifataman otoo hin ta'in yeroo hunda hojjetanii injifatan. Akka ta'an afuura kanaan akka guutaman godhuu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf immoo wal gargaarree tokko taanee hojjenne icciiramni nuti hawwinu sababiin nuyi ittiin finneen jiru kanaafu waliin gargaarree waltaanee hojjennu isiniin jedha ulfaataa fayyaataa.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo Oromoon fakkeenya arbaatiin hin kan ciifne ka ciisillee ammoo hin kaane waan hedduu dandamatas ga'ee jedha.
Arbi hin kufa hin kufu kufnaan immoo hin ka'u jennee turre. Sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaa'u akka badu yaaliin godhame milkaa'u hin dandeenye. Osoo kufee jiraate biyyi sun Oromiyaanis hin jiraattu. Amma immoo akka itti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenye kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Hoo yaadattan gara Oromiyaatti deemuudhaa yoo murteessinu waggaa lamaaf ol akkaa ture akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maayini gareen XYZ ummataan koominikeet godha. Akkatti uummata koominikeet godhu hojiin isaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 dabballee hooggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu Oromootti baane artistii Oromootti baane ergaan itti dhaabanne loosers attitude nu haa ga'u let's have a victorious attitude to be honest with you guys sun Oromootu jaale. Hin amantani garuu Aksum Oromooti ijaaree Aksum jechuun bakkalcha. Ammayyuu jira. Bakkalchi Booranaa keessa laallu sun Aksum jechuun isa. Garuu Oromoon dhiibamaa daangaan kee asi biyyi kee asi ammi kee asi jedhame isuma fudhachaatu ammas funaanee walloo maaliidha. Itoophiyaa eenyu fudhiisee walloo funaanna. Hunduu keessan miti kan nuun jedhan jiru. Adwaa eenyutu waraanee innaan xaaliyaan baqachuu danda'e? Ormi keessan miti waan nuun jedheef hin dhiisnu. Naachuraalii naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti. Tilti miiliyoon jennee osoo dubbachaa jirru hagam bulchuu akka dandeenyu yaadaa tokkummaan jiraanna.
Jabeennaaf qabeenyi guddaa qaroom guddaa gangaa kana lafatti qabuuf yookaan ammoo lafa ka'uu dhowwuuf garuu jiranitti iyyuu Oromoo maqaa balleessuuf lallabaa bahanii jira Dr. Abiy.
Oromoon biyya dhiigaa. Oromoon fottoquuf qabsaa Oromoon gaaffii isaa malee gaaffii biyyaa hin qabu kan jedhu diinni sirriitti afarsee hojjateetu waggaa tokko dur lammaffaa waliin namoota biyya alaa dubbisa. Kinoo Oromoo jimmaachuus isin biyya gaggeessuu hin dandeessamuun jedhan maaliif jennaan Oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u. Yeroo hunda alattis keessattis Oromoo waan jettaniif isin amannee. Biyya gaggeessu inni kan fidansiisan qabnudha. Eessaa fiddan yaada kanaa? Oromootu biyya ijaare. Oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa independent inni boonnu kun Oromoo irraa dhufe eessaa fiddan jennaan gaaffin keessan, dubbiin keessan, mariin keessan hundi waa'ee kan koomolee waa'ee keenyaa of keessaa hin qabudha. Gaafas boonye ijoollee kana wajjiniin. Oromoon akkasii. Warra responsible eenyu takkasitti maqaan nuu baasee innaa fudhachaa jirra. Amma maal jechuu akka danda'an jala gaafachuudha. Oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namummaa kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaare jedhameetu baay'ateetu uumame. Kaayyoo kanarraa of fageessuun nuun fayyadu kan nu balleessaa jiru. Politiksii immooshiniiti. Best governor immooshin. Yeroo hunda aaraa, yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u. Politiksiin immooshinii akka itti Oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Woo xiqqaate. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku, akkatti citii qabatan beeku. Eenyutti maal akka dubbatan beeku kanaaf mo'ani inni ammaa'u provoksi godha cittii kan jedhamu beeku achii maal yaadaa jirta asii maal yaadaa jirta sitti himu hojjettee sitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ganda tokko naa kaastee sana ganda sana deebisuudhaaf qophaa'an jira hoo jedhee asitti gammadee mana caccabsanii oromoon this is a motion realize gochuu akkamitti dandeenya dubbanne harka ol rukunnee iyyine ilal jenneef injifannee jechuu miti. Kanaaf waggaa 40 injifachuu kan dadhabne sirba baay'isna. Sirba keessaa waan. Akka nuti ol hin baaneef halkanii guyyaa hojjetu. Maaliif? Saayikooloojii diinummaati sammuu isaanii keessa jiru. Nuti tokkummaa jenneetu keenyarraa laga ceene. Tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin ta'in, tokkummaa biyya kanaa ijaaruuf utubaa garaa garaa wajjin hojjechuu barbaada. Gaafa laga ceenu politiksiin biyya sanaa jijjiirama. Amanuus amanuu baattanus seenaan hin baasa. Osoo akkas gochuu baannee for the next 10-20 years hin qabsoofne malee injifannoo haaraa argachuu hin dandeenye. Miidhaan saba kanarratti qaqqabe matsaafa 1,000 ba'uu danda'a. Garuu sabichi immoo 40 hin kufu waan ta'eef baatee ce'uu danda'ee jira. Ammas qabsoon keenya adeemsi keenya kan ta'uudha mala tokkoffaa tokkummaadha.
Dooktara Fiittaansee rakkoo yoo namarra dabarte of nama ollaa jechuudha. Akkuma yareennaa qofatti hin laalinaa jedhe yooyyuu waan uffidii yoo dubbata achumaan immoo rakkoodhaan gaafa luufillee woom hojjechuu jirra calleessi keessallee ujumas jirra jechuun dubbate.
Slavery attitude oppidiyoo keessatti dagaage undermine godhina. Of jibbee saba jibbee hojjechuu jibbee miti. Bara dheeraa sammuun isaa dhahamaa waan tureef achi keessaa of liberate godhee hojii guddaa hojjechuuf yeroo barbaada. As teenyee kana godhaa sana godhaa dhiisnuti akkamittiin libireeti goonaa innitu yaada gaggaarii barumsa itti fe'a. Inni saba keessaniin gattaniin keessanuma adagoon garu malee Oromoodhuma. Biyya keenyaa jedhamu keessatti yookaan nama keenyaa jedhamu keessatti sabni Oromoo uummanni Booranaa baay'eetu jira. Innis eeggachaa jira. Akkamitti maanaj gochuu akka yaadaa jirtu hin beeku. Yugaandaan si eegaa jira. Taanzaaniyaan si eegaa jira. Oromoon dachii Afrikaa keessatti bittinnaa'e baay'eedha. Gaggeessitoonni lama. Dhiyeenyatti arge nuti Oromoodhaan jedhanii jiru. Gaggeessota biyyaa lama. Oromummaan qaanii waan tureef, Oromummaan salphina waan tureef namni baay'ee of dhokse malee gaafa injifachaa deemu namni baay'ee dhufaa jira. Nuti biyya ijaarre waan saamamneef Oromiyaa jenne malee biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffiin keenya san turre. Biyya ijaarre saamamnee jennaan. Lafuma xiqqoo tokko gaafanne. Ammoo kan nuuf malu Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu inni yaadanna. Afrikaa guutuu binnee saamuuf miti, hatuuf miti, ijaaruuf, sirna gadaa, sirna dimokiraasummaa, sirna walqixxummaa dagaagsuuf, barsiisuuf itti gargaaramna. Waa'ee daangaa namoonni garaagaraa kaastanii jirtu keessattuu namoota buqqa'anii yaadattu yoo ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun. Opportunitii guddaadha itti fayyadamu qabna jenneetu tokkummaa Oromoo hin irratti miti. Namni du'aa jira buqqa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu Oromoo tokko goone ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafii jirra gahaa garuu miti ammas waliin taanee hojjechuu qabna gargaarsi jalaaf godhame garuu baay'ee bal'aadha. Hin dubbannu rakkoo waan qabuuf. Eenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufee dolaara 10,000,000 gargaareenii mana ijaaraafii ture. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bulchootni kun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyya galan. Har'a kanuma sola lafeeti.